Kion vi portas?
Mi portas libroin. Mi ŝatas legi libroin.
Ĉu vi povas doni al mi libron por legi?
Jes. Kie vi legos ĝin?
En mia hejmo. Tie mi havas grandan tablon kaj seĝon.
Unu libro ne estas legebla.
Bone. Ĝin mi ne legos.